In hierdie aflewering van Magiese Mikrofoon, waarin ons 85 jaar van radio-uitsaai in Afrikaans gedenk, is die fokus op hoorbeelde. Oor meer as 8 dekades is van die meesleurendste en aangrypendste tonele, onderwerpe en gebeure in klank vasgelê. Ek kon slegs 'n paar voorbeelde kies uit die skat van hoorbeelde en dokumentêre programme uit die klankargief om die magiese van die mikrofoon te kon vasvat. Op 26 Desember 1987 neem Anton Smit ons op 'n verbeeldingsvaart van die gebeure toe die Titanic aan die begin van die 20ste eeu gesink het.
Die RMS Titanic, die mensgemaakte wonder wat in die ysige Noord-Atlantiese Oseaan vergaan het. Kinders en leke het hom bewonder, en gedagtes soos die volgende was op een en almal se lippe. Die wonderskip, die laaste woord oor luksheid, die grootste skip in die wêreld, die miljonêr se spesiale, die onsinkbare skip. Op die 31ste Mei 1911 om 12:13 was die White Star Royal Mail steamer Titanic vanaf skeepshelling 3 in die skeepswerf van die hawe in Belfast, Ierland, te water gelaat. Alles omtrent die skip moes alle vorige standaarde in alle opsigte oortref, en hy het ook. Sy lengte was 273 meter, met 9 staaldekke, 4 reuse skoorstene, 'n lang lugdraad wat aan 2 lang maste vas was, en 3 groot ankers, wat tesame 28 metrieke ton geweeg het. Maar die hoofsaak van die Titanic was luksheid. Die boonste 5 dekke het huisvesting gebied vir 'n potensiële 735 passasiers, en die middelste 3 vir 674. Die oorspronklike ontwerpersplan het voorsiening gemaak vir 64 lewensreddingsbote. Later moes die bote plek maak vir nog luksehede, en die getal is uitgedun tot 32. En nie lank daarna nie weer, die keer tot 'n skamele 16. Die eienaars het geredeneer dat 'n onsinkbare skip nie lewensreddingsbote nodig het nie. Niemand het nog ooit die Noord-Atlantiese Oseaan so kalm gesien nie. Die see was soos 'n gepoleerde glas. Alhoewel die maan nie geskyn het nie, was dit asof die sterre helderder was as ooit, afgeets teen die naglig, soos geslypte diamante. Die twee skeepsmanne en die kraaienis is vroeër die dag aangesê om op die uitkyk te wees vir stukke drywende ys. Teen omstreeks 26 minute oor 11 sit Frederick Fleet en Reginald Lee op hulle uitkykpos in die kraaienis van die voortvarende Titanic. Daar is nog so wat 20 minute oor voordat Fleet van diens af kan gaan.
Ek weet ook nie waarom hulle nie vir mense verkyker kon gee nie. So donker gemens kan 'n ding sien nie.
Ag, jong, hulle gee tog nie om nie. Maar die maan behoort môre aan te skyn as hulle mense seker iets kan sien in die nag donker.
Hey, wag 'n bietjie. Wat is dit daai?
Waar? Ek sien niks.
Daar, man, daar. Kyk, dit kom al hoe nader.
O ja, nou sien ek.
Dit is 'n kleinerige swart massa.
Kan jy uitmaak wat dit is?
Nee, maar het lê daar reg voor die skip.
Dink jy dit is uit?
Nee, ek weet nie. Maar het lyk soos...
Wat het jy gesien, Fleet?
'N ijsberg, daar reg voor ons.
Dankie.
Daar is 'n ijsberg reg voor ons, meneer. Goed. Skerp na stuurboord!
Skerp na stuurboord!
In die kraaienis het Frederick Fleet steeds roerloos gestaan. Die gehoorbuis in sy hand en sy oë so groot soos pierings, vasgenaal op die al groter wordende silhouet reg voor hom. Die Titanic het sonder om te wyk steeds reguit gevaar. Na wat vir Fleet soos 'n ewigheid gevoel het, het hy gesien hoe dat die boeg 22 grade na bakboordkant swenk. Die skip was net besig om uit die weg van die ijsberg te kom, toe Fleet agterkom dat die skip weer draai en reg op die ijsmassa afstuur. Hy het geklou vir al wat hy werd was, toe die onderste deel van die skip se voorkant teen die ijsberg skuur en amper 'n ton van die ijs afskraap wat bo op die voordek beland. In die 10 sekondes wat die botsing geduur het, het 'n onderwaterpunt van die ijsberg 'n nagenoeg 100 meter skeur vanaf die voormas tot by die nommer 5 ketelkamer geruk. Niks kon die skip meer red nie. Die mense op die Titanic het gou genoeg begin besef wat aan die gebeur is en 'n geskarrel het weldra begin toeneem. Aan elke man en vrou se liggaam het die sinistere teken van die dood op see gekleef. En elkeen het met sy reddingsbaadjie die naderende skrikwekkendheid tegemoet gestap. 'n Maskerbal uit Dante se hel. Toe kaptein Smith agterkom, die Titanic gaan sink, het hy die mense opdrag gegee om die skip te ontruim en in die lewensreddingsbote na 'n misterieuse skip op die horison te roei. 5:00 PM. Boot 4 is die laaste houtboot wat oor is. Die Titanic begin nou sterk na voor oorhel, maar baie op die skip is ongeërg. Hulle glo dat die Olympic en die Baltic weldra gaan opdaag om hulle te red. Die boeg van die skip is nou al diep in die water en die inklinasiehoek word steeds groter. 'N Mens kan inderwaarheid die patryspoorte in die water sien verdwyn. Die mense op die skip hardloop na die stuurboordkant. Die neus is al diep in die water. Hulle koek soos bye aan die reëlings op die dek en stort in massas die see in terwyl die groot agterkant in die lug verrys. Hy hang vir 5 minute so. 'N Groot walvis met sy kop na onder en die romp afgeëts teen die sterre. Die naskok van die ramp was groter as die gebeurtenis self. Naasbestaandes het gehoop en bid dat die passasiers veilig sou wees. Maar eers 7 dae na die botsing kon hulle verneem wat werklik gebeur het, toe die oorlewendes op die Carpathia langs die kaai in die New Yorkse hawe vasmeer. Tot dusver kon die volle wrak nog nie na die oppervlak gebring word nie, alhoewel 'n moontlike algehele berging in die toekoms nie uitgesluit is nie. Maar sal hierdie skade in die dieptes die mensdom toelaat om sy onteerde koninklike glorie te rekonstrueer.
Oorbeelde fokus dikwels op randfigure in ons samelewing. En op 1 November 1984 verneem ons juis van die lewe van so 'n randfiguur.
Dit is Radio Suid-Afrika.
Goeienaand, kan ek help? Ja, seker, ons het verskillende dames wat die een soekie. Ons het blondine, ons het brunettes, ons het maarmeisies, ons het meisies wat fris gebou is, wat die een wil hee. Nou maar goed, kan u my sê waar u bly? Ons bring die meisie na u toe en wanneer u genoeg het van haar geselskap en dan kom haar ons sal weer. Tot ziens.
My naam is Ella, 'n oorbeeld saamgestel deur Dien van Sail.
Ella is 'n maarmeisie, 'n blonde kop. Sy woon in 'n goeie woonbuurt in Kaapstad in 'n Lucieshuis. Van buite is dit 'n pragtige Victoriaanse gebou, miskien 'n bietjie verwaarloos. Ek klim met die trappe op na haar kamer, die kamer wat sy met 2 mans deel. Die mure is dof, die vloere ruik muf. Dis 10:30 die oggend en Ella het net wakker geword. Sy sit regop in haar bed. Die mans skuifel in die vertrek rond. Dit lyk nie of hulle werk soos ander jong mense nie en hulle drink ook nie koffie as hulle opstaan nie. Hulle verkies 'n ander ritueel.
My borst is len sleg. Ons maar eers die skuif, ne? Die dag aan. Ons crash het in ander woorde. En dan kap ons die button fijn. En dan meng jy dit en dan sit jy dit in die pijp en dan rook jy.
Wat is dit?
Dis dan. Ah, jimmel, weet jy, hulle ver... Dis elke keer minder en minder en minder.
Nou, wat maak jy nou?
Nou moet ons, na haal ons al die stokkies uit. En ons haal die meeste van die pitte uit, want die pitte maak jou oorrooi. En dan kan die polisie sien jy het iets gebruik. Ek begin 3:00 te werk. En dan werk ek tot 3, 4, 5 die oggend. Dan koop ek gewoonlik 2 bale. En as ek terugkom en dan het hy vir my al klaar skuwe geswaai. Dan leek in my bed en rook ek die skuwe. Dan slaap jy ook lekkerder. Ons is nou omtrent 13 meisies op kantoor. Maar allemaal van hulle kom nie in nie. En dan sit ons net in die kantoor. En dan bel die mans, die besigheid mans. En dan sê hulle, kyk, ons soek 'n meisie om saam, wat saam met ons kan gaan eet. Of hulle soek 'n meisie om saam met hulle fliek toe te gaan. Of hulle soek 'n meisie net vir plesier. Dan sê jy saam met die jap gaan, hy glo nie, hy moet jou net R100 gee nie. Dan geef jy 2, 3, 4, dan gaan hulle wat jou R1000 gee. En dan, dat hy nog glad nie, hy slaap van die tye. Of jy slaap in een bed en jy slaap in die ander bed.
Hoe kom jy by hom uit?
Ons het 'n bestuurder wat ons soon toe vat en dan die introduction fees collecteer. En dan wanneer ons klaar is en ek wil terug aan kantoor toe, dan bel ek hom net en dan kom haal hy ons. En dan wag ek vir die volgende telefoonoproep.
Sê nou iemand maak 'n afspraak met jou.
Mm-hmm.
En jy gaan saam en jy besluit hoe jy kan hierdie ou verdra nie.
Jy maak my jou oor toe en jy stel voor dat hy 'n fantastische mooi man is. En kyk nie vir hom nie, jy net jou oor toe. Laat hy maar afgaan. Jy kry 'n lelike man. En dan die vettes. Oh! Jy is dan verskrikkelijk. Oh, is met my saam met julle gaan. Dit is interessant om die verskillende mense wat jy ons moet.
Hoekom doen jy dit?
Weet nie eindelijk wie die.
Sal jy ooit ophou?
Ja. As ek die regte man ontmoet, wat nou nie my verlede voor my kop sal gooi nie, en wat my sal aanvaar soos wat ek is, en hy werk en hy is 'n goeie persoon, en hy vra my, kyk, los hierdie besigheid, ek kan vir jou sorg, en dan sal ek ophou. Definitief.
Ek het nog 'n hart of so nie. Ek kan sê bly nou ja, maar ek het nog iets wat ek voel, maar sy doen verkeerd, want ek doen net so verkeerd.
Vir die 2 mans was ek nogal bang. Buttonkop het altyd 'n byl tussen sy knieën gehou. En Piet was onvoorspelbaar as hy Mandrax gerook het. Hulle is tronkvols en vol tatoeëermerke. En hulle het nooit weggegaan nie. Want hulle het vir Ella opgepas. Hulle wou nie werk nie en sy moes voorsien.
En daar het ek Filipijne, Chinese, Koreans, Indonesians en Jappe. Daar het ek nou geleer wat is die nasies. Ek vat die lewe soos wat dit kom. Dis nou skoortyd, ek moet werk toe.
Dit was Dean van Sylse, my naam is Ella. Vanus Roudenbach het bekendheid verwerf met sy pittighede en ligte vermaakprogramme op radio. Maar sy blik op nog 'n randfiguur uit ons samelewing word op 19 Oktober 1979 uitgesaai en verneem ons 'n ander sy van Vanus.
Daar is Radio Suid-Afrika. Ons bied nou 'n voorbeeld oor mongolisme of die Down-syndroom. Die hemelkinders.
Und hemel in die water tussen riet, lê sterre uit 'n vreemde, ver gebied. En skielik uit die nag het een diep in die skede van 'n poel verskiet. Die ander sink in donker strome. Maar volgens wie En watter drome word die skepping ingeskep? Die ark met pare, pare kromosome. Hoe sal my sondes van voorheen die kelkie skommel met die dobbelsteen? Die saad laat kantel, lê, my lot bepaal, met koning, knaap en skedelbeen.
Wat wil hy vir ons sê? Kan hy nie praat nie of kan ons maar net nie verstaan nie? Watter dieper wêreld van wêrelde lê dalk verskuil in die resultaat van die 47ste kromosoom? Wie en wat is hierdie onvoltooide kind? Hierdie tartaar, hierdie produk van die uitputting van die ouderdom, hierdie Down-syndroom, hierdie trisomie 21, hierdie kalmoek, hierdie engel met die skewe oogies, hierdie hemelkind.
Onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig kom, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net soos ook op die aarde. Geen volgende dag.
Mooi reg op sit. Fransie, leg op jou kop. Daar sy. Ons het gister die k-klank gehad, sê allemaal gaan goed saam met my.
K.
Ja. Nou goed, ons kom vandag by ons woordkies wat met die k begin. Maak op julle werksboeke. Vingertjie op daai eerste woordkie by jou k, Marinda. Ons gaan gou-gou eers die woordkies spel almal. Goed, kom.
K A M kan.
K A S
kas.
K
Die gedrag van die mongooltjies is typies. Hulle is liefdruk, hulle hou baie van ritmiese musiek. Hulle kan heel dag voor 'n radio sit en luister na 'n stasie waar daar nou ritmiese musiek gespeel word.
En Kwesi Dreser.
Waar woon Kwesi Dreser?
Ek woon in Kepler Park.
En watter skool is jy?
Colin Miller.
En hoe oud is jy nou?
Ek is nou 24, hierdie jaar word ek 25.
Ons het een ou kindjie verloor, jy weet, op 2-jarige ouderdom. En dit was 'n geweldige ondervinding, maar so iets is baie erger. En as jou seentjie wat is wel uithaartje, anders was dit allemaal dochters, dan kan jy self dink in jou idealen over die ou seentjie. En ons het nie van die begin af geweet dat hy so vertraag is. Ons eerst toe hy 5 weke oud was, 2 maatskaplike werkste vir my kom besoek.
Alles weer in de koel. Toen is ei, en land is blue. Terakobal, terakobal, terakobal. Kan is kiemen met de nas, terakobal. Ek weet nie.
Jy nie baie liewe shoppe nie.
Maar vir Beetje van baie.
Hou jy van Beetje?
Ja, baie.
Wat er een? Hoe maak hy?
Popopopo.
Is hy, papapapam. Is hy, Beethoven.
Kijk die bewaren van Israël, sling ons slaap niet, die Heer is jou skaduwee aan het te haan, die sons jou bedag nie steek nie, die maan ook nie benag nie, die Heer is jou uitgaan en jou ingang bewaar, van nou af tot in eeuwigheid.
Dit was Hemelkinders van Vanus Rottenbach. Een van ons grootste dramaturge was en steeds is Ethel Fugard, maar geluid het destijds 'n profiel oor die veelbekroonde kunstenaar van die woord saamgestel.
Hy is vir my miskien die grootste katalysator gewees in die ontwikkeling van 'n eie stem in die Suid-Afrikaanse teater.
Hy is die een regisseur wat jou ten volle uitdaag, maar terselfdertyd 100% veilig laat voel.
Hy skryf stories oor ons lewe.
Ethel Fugard is my broer. Before I met Ethel, ek het nooit gedink in my hele lewe dat iemand wat wit is, kan vir my 'n broer wees. As 'n artiest, hy is 'n man wat my oë oopgemaak of wat kan ek doen met my stem, met woorde, nie AK-47 wat is die mag van die woord.
John Winston en ek het natuurlijk saamgewerk en het bij jou in, daar was Sizwe Banze en hy was, wat hy was succesvol. En hy was so succesvol dat John en Winston begin bekommerd raak en hulle het vir my gekom en gesê, luister man, ons word nou mal, ons moet net aanhou, Sizwe Banze doen, is daar nie miskien nog 'n story wat jy het, wat ons kan gebruik en ontwikkel om een drama daaruit te maak. En dat was wel. En dat was een story van Robben Eiland. En die eerste opvoering, is interessant, was in Yvonne Brysland en Brian Asprey, haar man. Het is een klein theaterkie in Kaapstad, The Space. En die eerste opvoering was daar en ons een beetje moeilijkheid met die politie, hulle het vir ons gesê. Als jy die stuk opvoer vanavond, dis met die eerste opvoering, as jy die stuk opvoer, gaan ons jou arresteer vir oortreding van die groepgewetgewing. Maar ons het voortgegaan.
In die eerste produksie van Boesman en Lena het Brysland Lena gespeel en Fugard het die regie gedoen en Boesman gespeel.
Die eerste jare van my loopbaan moes ek om die stukke aan die verhoog te kry, moes. Dit was noodzakelijk dat ek skryf, regie en speel.
Ross Devenish het die regie gedoen van die film Boesman en Lena.
Ethel het Boesman gespeel en Yvonne Brysland het Lena gespeel. En ons het dit opgeneem daar by Swartkops, net buite Port Elizabeth in die rivier daar. En ons het baie aande daar deurgebring en na by die modder in dit. In Boesman en Lena praat Lena altyd van die klein dorpies in daardie omgewing. Veeplaas, Kosten, Swartkops, en sy maak klein liedjies oor die name van die plekke in die omgewing. En dis een van die examples van die celebration waaroor Ethel praat. Daarna het ek saam met hom 'n rolprent gemaak oor Eugene Marais. Daar was 3 films waar ons gemaak het. Die ander een was Marigolds in August, wat in die Skoenmakerskop omgewing gemaak was. En sy vertolking van Marais, ek dink, was verbasend. Ek dink hy is 'n wonderlike speler. Hy het die angst van die man gekry en 'n bietjie van die genius van hom.
Sandra Prinsloo het lang saam met Fugard gewerk.
Ek ken nie enige iemand wat soveel passie het nie. Ek ken nie iemand wat soveel brand soos Ethel nie. As ek aan Ethel dink, dan dink ek werklik aan hierdie intense energie wat hy uitsit. Mens kon letterlik sien hoe dat die vlees van sy gebeentes afbrand. Lang ure gewerk, intens gewerk, maar altyd gevoel dat met Ethel kan ek enigiets waag. Met enigiets waag en enigiets mee kom. Hy het 'n manier gehad wat jou laat voel het, dat jy kan vir hom enigiets bring en hy sal daarmee werk. Ook het hy jou sonder woorde aangemoedig om vry te voel, om allerlei dinge te bring na jou vertolking toe, wat jy miskien gewoonlik nie aan sou dink nie. Dit is 'n vreemde vertroue wat mens gekry het as jy saam met Ethel gewerk het. Dat die soeke het natuurlik gebeur.
Daai storie, Boesman en Lena, is ek kan so goed onthou, toe ek dit skryf, het ek gedink, wie die wêreld gaan belangstel in die twee. Dis so oorspronklik Oos-Kaap. Hulle praat Afrikaans, ek kon die storie nie skryf, ek kan die drama nie geskryf het nie, sonder om Afrikaanse woorde in Lena se mond en Boesman se mond te sit.
Tempel Hoopvlies oor Boesman en Lena.
Kijk, dit is Fugard's Waiting for Godot. Dit is een geweldige, vir my een verskriklike aangrypende stukje, kan lang oor hom praat. Natuurlik internasionaal is word Master Harold and the Boys is gereken onder die 100 beste stukke van die millennium. Ek dink daar het Fugard werklik 'n stuk van sy eie lewe gevat en het vir jou op die verhoog gesit en jou geruk daarmee.
Maar watter werk is Fugard se gunsteling?
Hello and Goodbye was vir my is vir my 'n groot gunsteling. Miskien vir my ook die stuk wat waarvan ek sal altyd bereid wees om weer in 'n gehoor te sit en daai stuk te sien. Ek kan dit nie sê van my ander stukke nie. En die rede daarvoor is eenvoudig. Ek dink in daai stuk het ek dit reg gekry om mense die kans gegee om te lag sowel as met erns te luister na wat die mense sê. Maar ook van belang vir my met daai stuk was die eerste produksie daarvan. Die een en enigste keer wat ek iemand anders kans gegee het om as regisseur van my te wees.
Was dit Barney
Simon was die regisseur. En ek het daai stuk so geniet as speler. Ek kry baie swaar as speler in ander stukke. Baie swaar ek. Jo, ek is televisie, Nee, dankie.
Dit was dele uit Margot Lloyd se Huldeblyk aan Ethel Fugard. Anton Rupert was 'n groot en suksesvolle sakeman, maar hy het weinig met die media gesels. Danksy Mariska Spoormaker het ons tog meer verneem oor die sienings van die denker. Hulle begin gesels oor 'n beeld van twee hande op sy lessenaartafel.
Twee hande. Kijk, Wiki, samenwerking. Mede bestaan tussen mens en mens en mens en mens en die natuur. En dit is ook eigenlijk die basis teken van die vredesparke.
Die vredesparke, het al in 1990 die idee gehad.
Ja, dat ons moet oorgrensparke maak vir die behoud van die natuur. En daarom het ek vir die president gaan sien en ons het handig geskud. Maar het is 6 jaar geneem voor hulle tussen Frelimo en Renamo vrede gehad het. En daar vandaan af kon ons werkelijk begin.
Wat is die persoonlijke filosofie achter natuurbewaring?
Toe die atoombom val die dag. Dit is die enigste dag wat ek nie werk toe gaan het nie. Ek het die heel dag gedink oor wat gebeur het. En ek het besef dat die mens gekry het wat hy altyd voor gebid het, mag. Maar hy die mag gekry om homself uit te roei. En dat ons voortaan so leef soos skorpioen in 'n bottel. En ons sou nooit vir dit weer sien soos hy was nie. En dit het my gemaak al van 1950 af te pleit vir medebestaan tussen mens en mens. Ek het gesê ons moet ontwikkel en medebestaan. En dat hy wat alles wil hê sal alles verloor.
U het gesê, u lewe nie in die teenwoordige tyd nie, u lewe nie in die verlede nie, u lewe in die toekoms.
Ja, die toekoms met die wete, dat is ons nie vrede bou nie, ons mekaar sal uitroei, en dat daar geen veiligheid meer is, sou wees in die wêreld nie. En ek dink, dit is wat gebeur het. Ek sien die wêreld eintlik as 'n ruimteskip, met om hom 'n klein laag biosfeer. En as ons die biosfeer versteur, waaruit alle lewe eintlik gevoed word, sal die mens sy voortbestaan in gevaar bring. En ons sal sorg dat ons te veel CO2, koolstofdioksied, in die lug inblaas die hele tyd, in die afgelope 100 jaar, meer as alle geslagte voor ons.
Beiers Nadee kom ook uit Graaf Reinet, was julle tydgenote?
Hy was 1 jaar of 2 voor my. Ja, ek onthou goed. En ek onthou nog, ons het ons daar kerkskering gehad. En altijd gebleven by die ou kerk, die Nadee kerk in Masse. En laatst wat ek omgezien het, het hy my vader begrawe. Want ek het toen niemand binnenkant meer geken, in Grafsnet nie. En hy is speciaal gekom. Ek onthou goed toe ons gesels het, want het was net na my botsings wat ek gehad het, meneer Verwoerd, oor die weiring om vennootskap toe te laat. Ek wil nie op daai ding ingaan nie. Maar ek het vir hom gesê dat ek glo dat die pad wat ons volg is nie volhoubaar nie. Ek het hom gesê dat ek dink ons kan alleen voortbestaan deur medebestaan. En dat ons nie die mense kan skei sonder werkverskaffing nie. Ter plaatse. Ons kan nie net hulle aanry na ons toe, net na ons myne toe byvoorbeeld nie. Ons moet die ontwikkelings gaan doen ter plaatse. Maar ons was nie alleen verbied om het te doen nie, maar vir een lang tyd was het taboe. Ek dink, ons het saamgestem, en ek dink, ons pa is natuurlijk anders geloof, want hy is in die bediening geweest, en ek was sakeman. Ek het maar volhou met die idee van deelgenootskap, waarin ek nog geloof. Ek het dit net uitgebreid, nie net tussen mense en mense nie, maar ook tussen mense en natuur. Vandaar is die verlede spark.
In kort, as u kyk na u lewe nou, hoe sou u dit self opgesom het?
Hoe sou ek hom opsom? Een van my dinge waar ek dankbaar is, laat ek so sê, ek dank die Here elke dag, dat ek nie gekry het wat ek wou hê toe ek het wou hê nie. Is dikwels in verband met baie dinge, dat is soveel.
U praat baie oor genade en so aan u siening van geloof.
My leidmotief is, of laat ek dit anders daarom stel, my wete is, en ek vrees dit, is die gerechtigheid van die voorzienigheid. Goedkoop manier om het te sê is, alles wat jy doen, sal jy gedoen word of so. Maar ek het die begrip van die gerechtigheid van die voorzienigheid, wat ek vrees. Soos ek iets fout maak, iets goed doen, geloof ek aan die gerechtigheid van die voorzienigheid.
U het ook gesê, as my buurman oor kan die straat honger is, kan ek nie slaap nie.
Ja, as my buurman nie eet nie, kan ek nie slaap nie. En ek het aan beurt gestel, as ons buurman nie eet nie, sal ons nie slaap nie. Maar as was waar, so ons die enorme taak, ek het ook gesê, lang al, I'm a pale-skinned African. Ons groot probleem is en bly werkloosheid. Die grondliggende oorzaak van die drijf van Vredesparke is natuurlijk werkverskaffing. Is weer medebestaan. Na alles, enig iets is moontlik. As jy goed wil beweeg wat jy wil bereik.
Mariska Spoormaker het met die oud sakeman en denker Anton Rupert gesels. Dit is gepas om die aflevering oor hoorbeelde en dokumentare programme af te sluit met 'n fokus op Nelson Mandela. Freek Robinson het ons laat luister oor sy verhouding met en liefde vir Afrikaans.
Nelson Mandela het traditioneel groot geword in die diep platteland van die Transkei. Hy was van Tembo koninklike afkoms. Aan die begin van die ontwikkeling van Nelson Mandela se politieke gewete het hy Amina Kachalia, 'n bruin vrou, leer ken in die kantoor van die Indian Congress.
Toe hy praat van die Afrikaners, het hy altyd gesê dat hulle is mense van lief van die land. So hy was baie lief vir die Afrikaners. Hy het ook geweet dat hulle in die concentratiekamps gewoon, die tyd van die English Boer of War. Hy was baie sagies as hy gepraat het van die Afrikaners. Hy was lief vir hulle, altyd.
As een van die eerste swart rechtspraktisyns in Suid-Afrika het Nelson gou te doen gekry met die apartheidswette. As 'n aktivis in die ANC se jeugliga het hy aktiewe teenstand bepleit en gevorder tot leier van die liga. Intussen het hy verskeie onaangename en beledigende ervarings van Afrikaanse polisiemanne, aanklaers, bewaarders en landroste gehad tot en met die Rivonia verhoor in 1964 waar hy tot lewenslange tronkstraf gevonnis is. In die tronk het Mandela baie tyd gekry om te lees en hy het ook Afrikaans gelees, soos die werke van Langenhoven, Opperman en selfs Afrikaanse koerante. Wern Harris, 'n archivaris van die Nelson Mandela Trust, vertel 'n staaltjie van die tyd.
Dis nou 4 jaar terug, het ons 'n foto van hom gevind, dis 1977 op Robben Island. Op die agterkant is daar, wat is die woord nou, it's a description, van die foto, en ons neem aan dat dit die gevangenisdienste geskryf is, en dit sê in Afrikaans nou, gevangene in die tuin. Met die wat dit gelees, en hy het vir my dan gesê, jy kan sien, ek kan Afrikaans baie goed verstaan. So, hy geniet het om in Afrikaans te praat en in Afrikaans te lees.
Later in 'n toespraak aan kinders by Eldorado Park het Mandela dit self so gestel.
Ek wens ek kan suiwer Afrikaans praat. Maar ek kan nie. Ek is gebore in 'n gebied van ons land waar niemand kon Afrikaans praat nie. Waar Afrikaans nie in die skole geleer is nie. En waar daar geen Afrikaanse literatuur was nie. In die tram het ek probeer om Afrikaans te praat. Ek kon elke dag met die bewaarders gesels en my kennis van die taal het verbeter. Maar Suid-Afrika is my land en al die dele van ons bevolking as my mense, as my volk.
Die politieke gesprekke met Mandela het reeds in 1986 begin. In daardie stadium is hy aangehou in Polsmoor gevangenis, maar is so 'n jaar of wat voor sy vrystelling verskuif na 'n huis in die Victor Verster gevangenisterrein naby die Parel. Dit is daar waar bewaarder Jack Swart toegewys is om vir hom te sorg.
Van die begin af het hy vir my gevra, maar ons moet inkomste hê. Hy sal met my Afrikaans praat en ek gaan met hom Engels praat, sodat ons beide, ek my Engels kan verbeter en hy sy Afrikaans kan verbeter. Dat hy niks in Afrikaans gehad het, en dit was baie duidelijk.
Na die vreedsame verkiesing en die inhuldiging van Nelson Mandela as president, moes hy sy staatsrede lewer tydens die opening van die parlement. Hy het gesê die tyd sou kom dat almal wat 'n bydrae gelewer het tot die bevryding van Suid-Afrika geëer moet word. Onder hulle was die Afrikaanse digter Ingrid Jonker.
She was both an Afrikaner and an African. She was both an artist and a human being. In the midst of despair, she celebrated hope.
Die kind is nie dood nie. Die kind lig sy vuiste teen sy moeder, wat Afrika skreeu. Skreeu die geur van vryheid en heide in die lokasies van die omsingelde hart. Die kind lig sy vuiste teen sy vader in die optog van die generasies. Wat Afrika skreeu, skreeu die geur van geregtigheid en bloed in die strate van sy gewapende troep.
Hy, meer as enige iemand anderster, het Afrikaans as taal en Afrikaans sprekendes as groep volwaardig deelgemaak en deel laat voel van die nuwe Suid-Afrika. Die land is ryker deur sy toedoen. Geluk met jou 90ste verjaardag, Madiba, en dankie.
Dit was dele uit 'n dokumentêre program wat Freek Robinson gemaak het oor Nelson Mandela se verhouding met Afrikaans. Hierdie aflewering van die reeks Magiese Mikrofoon om 85 jaar van Afrikaanse uitsaai op radio te gedenk, is moontlik gemaak met die hulp van die klankargief van die SAK.